abbreetin gannum gannaan biyyi tokko qarqaarsi kenniti. Qarqaarsi biyyi hedduu kennitu keessaa gannuma hedduun labsitille biyyi tun gan afraan dhufaatti Itoophiyaa misooma isii qarqaaruuf doolaara biliyoona kennuuf qophii jirti. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaan dhibii dur jirti jechuu gabaa qarqaarsa argachuu kanaan akka du'u Piiter Heenleen Finfinnee ergetti biyyitii hedduun fedhii Itoophiyaan iyyummaaf beeljalaa baasuuf qabduu fi qarqaarsi isaanii dabaluu jiranii jedha gabaasii Piiter nu erge gara Makbib Sandeebisa.
Itoophiyaan gargaarsa misoomaa doolaara biiliyoona 2 argatti. Itoophiyaatti durataan sagantaa British Howard Taylor akka jedhanitti barbaachisummaan gargaarsa kanaa kan hundee godhate ragaa guddina biyyattiin waggoota dhiyoo keessatti fidde irratti hundaa'uudhaan. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Mallas Zeenaawiin akka jedhanitti diinagdeen biyya isaanii waggoottan torban keessatti waggaa waggaatti 10% yookiin immoo isaa ol guddatee jira. Dhaabbileen guutummaa addunyaa garuu mala ittiin herragame kana shakkuun gaaffii keessa buusu. Garuu immoo akka obbo Mallas jedhanitti diinagdeen harka 10 caala guddate kun gahaa miti. Sababiin isaatis baay'inni uummata Itoophiyaa guddina diinagdee caala waan dabaleefi. Baay'inni uummataa gara 1,800,000 ta'a. Taylor akka jedhanitti ragaan mootummaan dhiheessu guddina diinagdee waan shakkisiisu yookiin immoo waan gaaffii keessa buusu.
The precision of some of the data is disputed and we have an ongoing conversation ourselves with partners including the government about some
ragaan yookaan galmeen tunin waan namirri cufti irratti waliin galle nulleen tan irratti mootummaa iyyuu daballe warra waliin hojjannuun irralleetti waliin mari'achuu jirra taatullee wanni guddoon mirkana tanami irratti waliin dhabne yookaan nami cufti irratti walii galuu danda'u Itoophiyaatti ganna 80% dabranii faatti guddinni guddaan jalqabeetiin guddachaa dhufuusaati.
Taylor akka jedhanitti qorannaan yeroo dhiyoo kana mul'isu gargaarsi Itoophiyaan argachaa jirtu kan ishee barbaachisu irraa gadi yoo ta'u gargaarsi biyyoota Afrikaa kanneen hafan waliin yoo wal cinaatti ilaallamu galiin nama dhuunfaa walakkaa gadi. Dhaabbileen gargaarsaa kan gargaarsa hir'isan filannoo bara 2005 akka lakkoofsa Awurooppaa jechuudha waan mootummaan mormitoota isaa ajjeesee fi.
The fact that overseas aid to Ethiopia did decrease after the 2005 election, it has since increased. I think the size
filannoo Itoophiyaa tabarukum tokkoof 1997 lakkoofsa Itoophiyaa jechuun filannoo sunii asitti Itoophiyaan qarqaarsiisiin biyya alaatii argattu dhiqqaachaa dhufuun mirkana eegi sunii asitti ammoo hin dabale. Akka keennatti akka yaadutti namaaf qarqaarsi ooyyuu walitti ilaalani namni waan jira walitti xiqqeessutti jira maan jennaan namni ammallee horee dabalaa yaa'utti jira.
Yuunivarsiitiin Oksfoordii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii madaallii hiyyummaa ilaalchisuun baasaniin Itoophiyaan addunyaa irratti hiyyummaadhaan Niijeritti aantee biyya 2ffaadha. Mootummaan waggoota 5 keessatti midhaan nyaataatiin of danda'u kan jedhu karoora ulfaataas qaba. Howard Taylor akka jedhanitti kanas ta'ee dhaabbileen gargaarsa addunyaa baajata isaanii kan gargaarsaa dabalaa jiru.
They're certainly the poorest 10 countries in the world, but I think that's just a very obvious argument for continued...
Dhugumaanuu iyyuu jari biyya addunyaa hiyyeeyyii 10 keessa jira. Tanaatti akka nu qarqaarsi kenninu nu tolchee tanaafas jirralle. Nam Itoophiyaa miliyoona hedduu kayyumtii akka malee tammaattetti jireessuuf qarqaarutti jirra.
Biriteenii fi gamtaan Awurooppaa gargaarsa guddaa Itoophiyaa fi kanneen kennan keessatti argamu. Yuunaayitid Isteetis biyyoota Itoophiyaadhaa gargaarsa guddaa kennan keessaa kan duraa yoo taatu bara 2007 eegalee waggaatti gargaarsa doolaara biiliyoona 1 caalu kennite. Yeroo kana keessatti Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa nyaataa ittisa beelaatii fi hir'ina midhaan nyaataatiif oolu dabalatee doolaara biiliyoona 1 fi tuqaa 5 caala kenniteerti.